สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณนงรักคะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีค่ะคุณอุดมศรีค่ะ
ค่ะได้ยินเสียงเพลงแบบนี้นะคะคุณนงรักนะ
เ
ราสองคนนั้นมาจัดรายการก้าวไปกับมสทค่ะทุกวันพุธเวลา16 นาฬิกาจนถึง16 นาฬิกา 40 นาทีนะคะซึ่งเราสองคนนี้ก็จะนำเรื่องราวที่ดีๆแล้วก็เป็นประโยชน์มาฝากกับท่านผู้ฟังเช่นเคยและรายการของเรานี้เป็นรายการสดหากว่าต้องการที่จะแนะนำหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะสามารถโทรศัพท์มาได้ค่ะ
ค่ะที่หมายเลข025042682ค่ะ
ค่ะ
และแน่นอนนะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงเช่นเคยนะคะช่วงแรกจะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะ
วันนี้เอาข่าวอะไรมาบอก
นะคะวันนี้นะคะจะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับน้ำท่วมหลังน้ำลดเหมือนเดิม
นะคะช่วงนี้กำลังท็อปฮิตอยู่นะนี่ในหลายพื้นที่เขากำลังเร่งช่วยกันทำความสะอาดด้วย
Deep Cleaning ใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของรถกันบ้าง
เรื่องรถ
ความเสียหายจากรถมีความเสียหายอะไรบ้างในเมื่อบ้านเราเสียหายแล้วเนี่ยรถเราเสียหายเราจะดูยังไงดูแลยังไง
พูดถึงรถเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังคุณนงรักก็เหมือนบ้านหลังที่สอง
ใช
่เห็นเมื่อกี้เพื่อนเปิดให้ดูโอ้โห
สภาพเป็นยังไงคะ
จากการที่เคยนั่งเล่นสนุกสนาน
หดหูนะคะ
หดหูที่แบบเชื้อราเงี้ยแล้วก็พวงมาลัยอะไรหลายๆอย่างซึ่งดูแล้วสงสารรถสภาพรถมาก
ค่ะ
ค่ะ
เดี๋ยวมาดูกันนะคะในช่วงระเบียงข่าวนะคะสำหรับช่วงที่สองนะคะเป็นช่วงของมุมโต๊ะรับแขกนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
ค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านคือรองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานซึ่งพุธที่แล้วนะคะคุณปุ้ยท่านได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะคะเกษตรกรของเรานี้จะมีวิธีการเขาเรียกว่าวิกฤตตรงนี้จะช่วยทำให้เราฟื้นฟูได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อค่ะ
เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะ
ใช่แล้วค่ะ
ค่ะและช่วงที่3ของรายการนะคะมุมสุขภาพกับอุดมศรี
ค่ะ
วันนี้คุณอุดมศรีมีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังคะ
ค่ะก็ท่านอาจารย์สิทธิวัฒน์คำพานั้นไม่สบายนะคะก็คือน้ำบ้านของท่านนั้นท่วมนะคะตรงนี้ท่านก็จะก็หลายอย่างนะคุณปุ้ยเดินทางก็ไม่ได้ต้องออกมาพักกับลูกนะคะก็จะทำให้สุขภาพของท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่สบายด้วยเราก็เลยไม่อยากรบกวนแต่ทีนี้ท่านอาจารย์สุทธิวัฒน์คำพาได้มีหนังสือหายเจ็บหายจนนะ
คะ
ซึ่งในเรื่องนี้ท่านก็อยากจะฝากไว้ด้วยเพราะว่าคนเนี่ยที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยเราคือตัวดิฉันเองคุณปุ้ยไม่ได้ประสบแต่เราคิดว่าเครียด
เครียดเครียดแน่นอนค่ะ
เจอเพื่อน
ค่ะ
ผมงอก
โอ้
ผมบางด้วยตรงนี้ท่านอาจารย์ก็บอกวิถ้าเกิดเราดูด้วยธรรมชาติบำบัดเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีวิธีการช่วยนะคะตรงนี้จะทำให้
คลายเครียด
ผมก็ขึ้นมาด้วย
ค่ะ
ประการที่สองตาแดงซึ่งจะมาช่วงน้ำท่วมด้วยแล้วก็
เป็นโรคที่มากับน้ำ
ด้วย
แล้วก็อากาศหนาวเย็น
นะคะเชื้อไวรัสเนี้ยก็จะต้องแบบพัดผ่านมาดิฉันเคยเป็นด้วยคุณปุ้ยมันรำคาญขี้ตาเต็มตื่นมานึกว่าตาบอด
ค่ะ
อันนี้ไม่ต้องกินยา
อาจารย์มีวิธีรักษาม
ีวิธีรักษาแล้วก็หายด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีเรื่องของข้อปฏิบัติของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร10ข้อปฏิบัติด้วยนะคะว่าเราจะมีการดูแลฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของเราอย่างไรในช่วงที่บ้านเรือนหลังน้ำลดด้วยค่ะ
ค่ะติดตามได้จากช่วงมุมสุขภาพอีกสักครู่นะคะ
ค่ะ
ค่ะและช่วงนี้นะคะไปพบกับช่วงระเบียงข่าวก่อนค่ะ
ระเบียงข่าว
ช่วงระเบียงข่าววันนี้นะคะก็อย่างที่เราเรียกกันว่าช่วงนี้นะคะผ่านวิกฤตการณ์กันไปอย่างเป็นทางการเสียทีนะคะมหาอุทกภัยไทยแลนด์น
ะคะ
เราผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะหลายๆท่านก็มีความลำบากนะคะบ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเฉพาะรถยนต์ที่คุณอ้อยบอกว่ามันเป็นบ้านที่สองของเรานะคะบางทีเนี่ยหนีออกมาไม่ทันน้ำท่วม
เราก็ต้องปล่อยเน
า
ะ
ขับรถลุยน้ำบ้าง
ค่ะ
อันนี้เราก็จะมาดูว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยถ้าเกิดว่ารถได้รับความเสียหายเนี่ยบางคนถ้ามีเงินหน่อยนะคะก็เปลี่ยนเลยซื้อใหม่เปลี่ยนเลยแล้วก็ขายทอดตลาดไปนะคะอันนี้นะคะจะเป็นที่มาของรถพวกนี้ที่พวกพ่อค้าเนี่ยจะเอามาย้อมแมวขายพวกเราละ
นี่ต้องระมัดระวัง
ซื้อใครจะซื้อรถมือสองในช่วงหลังน้ำรถนี้นะคะก็ต้องดูกันเป็นพิเศษหน่อย
จะต้องดูอะไรบ้างคะ
ความจริงแล้วนะคะรถโดนน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะแต่รถที่เสียหายในลักษณะนี้เนี่ยมักจะไม่เหมาะที่เราจะนำมาใช้งานต่อนะคะโดยเฉพาะรถที่เสียหายหนักๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะไปทำความรู้จักกับรถที่ถูกน้ำท่วมแล้วก็การดูรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมนะคะว่ามันจะมีลักษณะเช่นไรนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมารู้จัก ความเสียหายของรถที่โดนน้ำท่วมก่อนนะคะรถโดนน้ำท่วมนั้นไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะคะเราก็คงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ารถโดนน้ำท่วมนั้นมักจะได้รับความเสียหายเสมอนะคะแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นนะคะก็จะต้องอาศัยการพิจารณาด้วยโดยเฉพาะการดูเนี่ยต้องดูเป็นอย่างดีเพราะบางครั้งนะคะรถที่โดนน้ำท่วมบางคันเนี่ยก็อาจจะไม่เสียหายมากนักถ้าเรามีเงินแล้วก็งบถึงงบดีๆเงินดีๆเนี่ยเราก็จะทำการซ่อมแซมแล้วก็กลับมาขับได้ใหม่เหมือนเดิมเช่นกัน
ที่พูดนี้หมายความว่าเครื่องของเขาได้ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะ
หมายความรวมถึงทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ตัวถังด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นเบาะนี้ไม่ต้องพูดถึงคุณต้องทำใหม่หมดแน่นอน
ค่ะหากเราจะพูดถึงรถที่โดนน้ำท่วมแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะต้องพิจารณาจากระดับของรถคันนั้นนะคะว่าแช่เอาไว้ในน้ำเนี่ยมากแค่ไหนซึ่งโดยมากนะคะรถที่ถูกน้ำท่วมที่นำมาย้อมแมวขายต่อนะมักจะผ่านระดับน้ำมาเพียงระดับที่3เท่านั้นนะคะ
คืออะไรคะ
ก็เขาเรียกว่าผ่านมาเพียงระดับที่3เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าระดับ1 2 3นี่คืออะไร
ค่ะ
ส่วนระดับที่4นะคะก็คือท่วมมิดคันเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความสูญเสียระดับที่4เนี่ยโดยมากนะคะเจ้าของรถเนี่ยมักจะได้รับเงินชดเชยจากประกันนะคะเพราะว่ารถที่ได้รับความเสียหายระดับนี้จะถูกตีขายเป็นอะไหล่สู่เซียงกงนะคะหรืออย่างแย่ที่สุดก็คือทุบทิ้งกลับบ้านเก่าไปนั่นเอง
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประกันนี้จะซื้อคันใหม่ให้เรา
ทุกคันก็คือเขาก็จะมียอดเงินประกันของเขาว่าเขาจะชดเชยเราในระดับไหนเราประกันไว้สูงสุดเท่าไหร
่ค่ะ
ค่ะทีนี้เรามาดูระดับความเสียหายระดับที่หนึ่งก็คือระดับน้ำที่ครึ่งล้อถึงใต้ประตูนะคะระดับครึ่งล้อหรือใต้ประตูนั้นนะคะเป็นระดับน้ำที่จะว่าไปแล้วนะคะมันก็ไม่เป็นอันตรายอะไรมากมายนักนะคะรถเก๋งวิ่งได้รถกระบะก็วิ่งได้ฉลุยเลยระดับน้ำนี้นะคะก็จะประมาณ1ฟุตหรือ30เซนติเมตรถือว่าไม่น่าจะทำความเสียหายอะไรได
้ค่ะประมาณ1ไม้บรรทัด
แน่นอนนะคะคือเวลาที่เราขับรถผ่านที่อาจจะพาเสียวๆบ้างถ้าน้ำสัก30เซนเนี่ยจะถึงประตูแล้วจะเข้ารถไหมอันนี้ลุ้นค่ะเขาเรียกว่าลุ้นระทึกนะคะแต่เมื่อมันไปแช่ในน้ำเนี่ยมันก็เป็นคนละเรื่องกันนะคะรถที่จมน้ำระดับครึ่งล้อนั้นนะคะถือว่าเป็นระดับความเสียหายที่น้อยที่สุดดูแล้วนะคะไม่น่าจะเสียหายมากนักนะคะโดยมากเนี่ยยิ่งนานเนี่ยน้ำก็ยิ่งซึมคือว่าถ้าเกิดว่ารถแช่อยู่ในน้ำนานนะคะน้ำก็จะยิ่งซึมเข้าไปมากก็อาจจะเกิดสนิมใต้ท้องรถยิ่งจุดไหนที่เคยผ่านการกระแทกมาแล้วเนี่ยค่ะไม่ต้องพูดถึงเลยน้องสนิมถามหาแน่นอน
อ๋อเขาก็นะคะคือน้องสนิมนี้กินแล้วมันอาจจะทำให้กระเทาะแล้วผุได
้ค่ะใช่แล้วส่วนในรถนะคะอาจจะเจอพรมที่แฉะอย่างมากก็เลาะพรมออกมาตากแดดถอดซักกันดูนะคะมันถอดซักได้นะคะพรมเนี่ยมีการถอดซักพรมคือตามร้านเนี่ยนะตอนนี้คุณอ้อยลองดูสิคะก็จะมีรับซักพรมรถ
แม่เดี๋ยวนี้ก็กลัวเชื้อรานะคุณปุ้ย
แน่นอนถ้าเราตากไม่ดี
มันคงฝังแน่นอยู่นะดิฉันว่ามันจะไม่คุ้มกับไอ้อากาศที่มันหมุนเวียนกับแอร์
คือเขาจะมีน้ำยาซักแล้วก็จะต้องมาตากแดดชุ่มแดด
นะ
แดดดีๆก็คือตากให้จนแห้งสนิทแล้วก็หมดกลิ่น
ค่ะ
อบอีกนิดหน่อยให้กลิ่นหอมๆก็พอจะใช้ได้นะคะ
เริ่มคมกัดไป
อันนี้เป็นระดับที่หนึ่งนิดหน่อยนะคะทีนี้เรามาดูถึงระดับที่2ระดับที่2นี่ก็คือระดับครึ่งประตูถึงมิดล้อ
โอ้โหอันนี้อันตราย
นะอันตรายระดับนี้นะคะเป็นระดับเขาเรียกว่าระดับปานกลางเองนะคะถ้าเทียบกับรถเก๋งก็จะประมาณไม่เกิน50เซนติเมตรระดับครึ่งประตูนี้นะคะค่อนข้างที่จะเสียหายเริ่มที่จะรุนแรงขึ้นแล้วนะคะที่บางบริษัทประกันเนี่ยนะคะเขาก็ว่าเอาเงินให้มาซ่อมเนี่ย 10,000-20,000 บอกตามตรงนะคะในทางปฏิบัติแหละยากถ้าประกันให้เราแค่10,000 20,000เนี่ยซ่อมไม่พอแน่นอน
นะ
คะเพราะสิ่งที่เสียหายในระดับที่2เนี่ยคือระดับน้ำที่เกิน50เซนติเมตรนะคะก็คือเกินกว่า 50% ของตัวรถเนี่ยค่ะกล่าวคือน้ำเนี่ยก็จะเข้ารถพรมเนี่ยก็จะต้องซักทั้งเบาะทั้งพรมนะคะและเมื่อน้ำเนี่ยเข้าไปในรถนะคะท่วมแช่เป็นเวลานานๆเนี่ย
2เดือนนี้ก็ดูไม่จืดนะที่เราดูของเพื่อนเราอ่ะ
คุณน้อยค่ะเดือนเดียวนี้ก็แย่มากแล้วค่ะ
แล้วน้ำที่มานี่ก็แรงมากเลยนะคะคือค่อนข้างที่จะสกปรกนะ
แน่นอนเมื่อ รถนี่ค่ะโดนน้ำแช่นานๆนะคะหมายถึงว่าจะเข้าไปในส่วนของเครื่องยนต์ด้วยนะคะยิ่งเป็นรถเก๋งนะคะเราฟันธงได้เลยว่าเจอแน่นอนเรื่องการซักเบาะซักผมนะคะนี่เรายังไม่นับถึงชิ้นส่วนพลาสติกนะคะหรือไปยันเครื่องปรับอากาศที่เราจะต้องดูแลทำความสะอาดกันยกใหญ่นะคะที่ลืมไม่ได้เลยจนเรียกว่าเน่าในนะคะคงไม่พ้นระบบไฟฟ้านะคะโดยเฉพาะพวกชุดปลั๊กต่างๆนั้นจะเกิดความเสียหายเป็นแล้วก็ยากแก่การซ่อมแซมนะคะเว้นแต่ว่ายกเครื่องเปลี่ยนใหม่เลยนะคะ
อันนี้ดีที่สุด
ใช่ที่กล่าวมานี้นะคะคือสิ่งที่รถเนี่ยโดนน้ำท่วมในระดับนี้นะคะจะต้องซ่
อม
แล้วก็ยังจะต้องดูพวกชุดลูกยางช่วงล่างระบบเบรกที่ต้องไล่ความชื้นกันยกใหญ
่ค่ะ
นะคะฉะนั้นเราจึงกล้าพูดได้เลยนะคะว่าเงินเพียงน้อยนิดที่บริษัทประกันจะให้เรา 2-3 หมื่นเนี่ยซ่อมไม่พอแน่นอน
มันก็คือเงินของเราที่ให้เข้าไป
ใช่ไ
หมฉันคิดว่าอย่าง
บางท่านก็คิดว่าซ่อมไม่คุ้มขายทิ้งเลยดีกว่าเนี่ย
ค่ะ
แล้วก็พ่อค้าหัวใสอย่างที่บอกนี่แหละค่ะก็เอารถที่ประเภทนี้แหละค่ะไปซ่อมถ้าเราดูไม่เป็นก็คือโดนย้อมแมวขายแน่นอน
พวกนี้เขาเก่งอยู่แล้ว
เก่งแน่นอน
ค่ะ
และรถที่ระดับที่3ก็คือระดับมิดคอนโซลหน้าโ
อ
้นี่ก็สาหัสนะคะ
โอ้โหก็เรียกว่าเห็นบ้านช้ำใจไปเห็นรถ
นี้ยิ่งช้ำหนัก
หนักเข้าไปอีก
ค่ะระดับนี้นะคะเป็นระดับที่เรียกว่าเสียหายหนักสุดๆเลยนะคะเพราะเรียกว่ามีแต่โครงรถแล้วมา
เห็นแต่หลังคา
ใช่ถ้าเสร็จแล้วนี่ก็คือต้องถอดยกเครื่องเลยเหลือแต่โครงอย่างเดียวเลยนะคะ
ค่ะอ
ย่างอื่นเนี่ยแทบจะต้องแบบยกเซตเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะคะ
โครงก็ใช่ว่าจะไม่ปลอดจากน้องสนิมนะ
เขาก็มีการสนิมไงคะ
ค่ะ
แต่ก็อีกนะค่ะคนไทยเราเนี่ยหัวดัดแปลงค่อนข้างเก่ง
คนไทยเก่งอยู่แล้วคนต่างชาตินี่ยอมรับ
นี่แหละเพราะไอ้หัวดัดแปลงแบบนี้แหละค่ะที่เรามักจะเจอรถที่จะย้อมแมวขายอยู่บ่อย
ๆ
ก็ต้องระมัดระวังกันนะคะส่วนระดับที่4ก็อย่างที่เราพูดไปแล้วว่าระดับเนี้ยมิดคันเลยทั่วมิดคัน
เรียกว่าหลังคาก็หลังคารถนี่ก็ไม่เจอด้วย
อาจจะเจอได้นิดหน่อย
ะ
นะคะอันนี้ระดับที่4เนี่ยส่วนมากบริษัทประกันแล้วนะคะเขาก็จะซ่อมทั้งหมดเทินซ่อมทั้งหมด
ค่ะ
คุณว่าอยากจะอยู่ในระดับไหนคะเนี่ย
โอ้ดิฉันไม่มีรถสิคะแต่ว่าเท่าที่แน่ก็คือเอาแค่แบบฟุตเดียวก็พอนะนะคะอย่างน้อยเนี่ยรถของเราก็ยังนำกลับมาใช้ได้อีกนะคะ
บ้านดิฉันก็แค่ระดับที่1พอซ่อมได
้และนี่ก็เป็นระเบียงขาที่คุณปุ้ยได้นำมาฝากนะคะว่ารถนี้มีระดับของโดนน้ำท่วมด้วยนะคะ
ค่ะ
นอกจากบ้านหลังที่2ของเราจะเสียหายแล้วก็ไปดูบ้านหลังแรกก่อนให้ดีที่สุดเนาะแล้วเรื่องรถค่อยว่ากันใหม
่
นะคะค่ะช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
นั่งดูข่าวทุกๆสถานีว่าจะมีน้ำหลากมามากมายน้ำพัดผ่านจากเหนือไหลลงใต้ฉันเตรียมใจเตรียมกายเตรียมตัวเก็บข้าวของน้ำไหลบ่าเข้ามาถึงในครัวฉันไม่กลัวมาม่าก็ยังมีทั้งเส้นมีหมูสับและต้มยำฉันเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมกายเตรียมเพ็ญนี้มีนี้น้ำจะมาน้ำน้ำพัดและพาให้เรามาพบกันนี้มีน้ำจนเจอน้ำพัดฉันและเธอเปียกป้อนกันเราสองคนน้ำมาให้เรามาพบกันสายสัมพันธ์ผูกพันก็สายชนรักเย็นช้ำทุกค่ำทุกคืนมาน้ำพัดพารวมกายรวมใจเข้าด้วยกันนี่นี่น้ำจะมาน้ำน้ำพัดและพาให้เรามาพบกันนี่นี่น้ำจนเจอน้ำพัดฉันและเธอเปียกป้อนกันเราสองคนน้ำ มาให้เรามาพบกันสายสัมพันธ์ผูกพันต้นสายชนรักเย็นช่ำทุกค่ำทุกคืนมาน้ำพัดพารวมกายรวมใจเข้าด้วยกันน้ำพัดพารวมกายรวมใจเข้าด้วยกันน้ำมาให้เรามาพบกันน้ำพัดพารวมกายรวมใจเข้าด้วยกันน้ำมาให้เรามาพบกันน้ำพัดพารวมกายรวมใจเข้าด้วยกัน
มุมโต๊ะรับแขก
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะคะคุณอ้อยเป็นยังไงคะ
ค่ะก็ขอปรบมือให้เลยนะคะซึ่งเป็นเพลงที่บุคลากรสำนักเทคโนโลยีการศึกษาของมสทนั้นได้แต่งแล้วก็ร้องเองนะคะฟังแล้วนี่เหมือนน่าจะเป็นวงสามหนุ่มสามมุมเนนะคะนะคะเพลงนี้เขาตั้งชื่อเพลงหรือยังคะเลยต้องถามนิดนึงชื่ออะไรคะ
น้ำพัดมา
น้ำพัดมาแหมฉันขอน้ำพัดมาเหมือนหนีน้ำรวมใจให้สองคนมาคู่กันแหมอะไรที่ฟังแล้วดูไพเราะ
น้ำมาพาเราพบกัน
ค่ะนะคะ
แหมดิฉันก็น้ำพัดมาเลยนะเนี่ย
และขณะนี้นะคะท่านอาจารย์บำเพ็ญเขียวหวานก็นั่งอยู่แล้วอาจารย์รู้สึกไงบ้างคะกับเพลงที่เราได้แต่งขึ้นนะคะ
เพลงก็เพราะนะครับแล้วก็ให้บรรยากาศที่ดีผมก็นึกถึงอีกคำหนึ่งก็คือล้อเลียนก็คือน้ำมานี่ทำให้เราเกิดปัญญาจากวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้นะครับผมคิดว่าเรากระตุกให้คนไทยแล้วก็หลายๆฝ่ายเนี่ยได้มาขบคิดกันเรื่องนี้จริงจังมาก
นะ
ผมดูเอาตัวเราไว้ใกล้ตัวนะคุณน้อยคุณปุ้ยก็คือว่าช่วงเวลาเดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราเห็นคนเมืองที่ไม่เคยอยู่กับภาวะน้ำท่วมเนี่ยรู้สึกมีหลายอารมณ์นะผมเอาใกล้ๆตัวที่บ้านผมเนี่ยนะครับคนเอาผมเอาเรื่องเกษตรนะผมคิดว่าประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะพูดวันนี้ก็คือเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยบทเรียนจากน้ำท่วม ผมหยิบเรื่องนี้มาเพราะอะไรเพราะว่าเอาเรื่องใกล้ตัวคือทุกวันเราต้องอยู่ต้องกินนะครับ เราอยู่ในเมืองเนี่ยตอนนี้นะครับเรามีเงินแต่ช่วงน้ำท่วมเราไม่รู้จะไปซื้ออาหารที่ไหนมากิน เราจะเข้าถึงอาหารได้ยังไงไปร้านเซเว่นก็เห็นแต่ชั้นว่างๆ
หมดเลยอาหารเกลี้ยง
ไปที่ห้างใหญ่โตก็อาหารก็ซื้อยากนะครับ
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยังไม่
ม
ี
ไม่มีเลยค่ะ
แล้วก็กระตุกใจมากเราไม่มีแม้กระทั่งน้ำกินในประเทศอ่ะ
ใช่ค่ะ
ต้องไปสั่งซื้อน้ำจากต่างประเทศมาบริโภคเป็นน้ำขวดอ่ะ
แม้กระทั่งไข
่ไม่ทั้งไข่เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศที่ส่งออกอาหารเป็นระดับต้นๆของโลกนะครับมีน้ำอย่างบริบูรณ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็เป็นเมืองเกษตรในน้ำมีปลาในนามีข้าว
มันไม่ได้กระทบเฉพาะคนที่ในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลนะครับไปเชียงใหม่ก็แย่งกันซื้อแย่งกันกินแย่งกันอยู่ไปสงขลาไปจังหวัดใหญ่ๆเหมือนกันหมดเพราะว่าคนจากส่วนกลางเนี่ยกระจายไปอยู
่
อาหารแพงขึ้นนะครับแย่งกันซื้อแย่งกันอะไรนะครับเรามีเงินถือเงินไปก็ซื้ออะไรไม่ได้นะครับคนมีเงินคนไม่มีเงินสาระมันเหมือนกันหมดก็คือไม่มีอะไรที่จะหาอาหารมาตามที่เราจะต้องการมายังชีพนะครับพี่น้องที่ฐานะลำบากก็ยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกพืชเองปลูกพืชผลเองก็ไม่มีอาหารเหมือนกันนะครับเราก็มานั่งเอ๊ะนี่ขนาดว่ามาอะไรแล้วทดสอบเราแค่ 2-3 เดือนนะแล้วถ้ามันเกิดภาวะภัยพิบัติรุนแรงขึ้นมากเรื่อยๆเนี่ยนะก็ซึ่งมีสัญญาณที่ส่อแววว่าความถี่ของการเกิดเนี่ยมันจะมากขึ้น
แล้วก็จะรุนแรงขึ้น
รุนแรงขึ้นนะครับผลกระทบจะแรงขึ้นเราสังเกตไหมครับว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยมากที่ก่อนนะ10ปี20ปี30ปีเกือบครั้งนะครับเดี๋ยวนี้มันมาเกือบจะทุกปีแล้วบางปีมันหลายครั้งใช่ไหมครับหลายฤดูเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องหนักนะครับแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์คือเรื่องอาหารนะครับมีวงที่พอดีเมื่อเช้าผมไปคุยอีกวงหนึ่งที่คุยกันเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรนะครับมีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยเรื่องของคุณภาพชีวิตเกษตรกรพอดีทางเราค่อยเป็นคณะกรรมการอยู่พี่พูดคุยเรื่องนี้แล้วก็ถกกันนี้เหมือนกันเรื่องของความมั่นคงทางอาหารหนึ่งก็คือเราว่าแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่และต้นๆของโลกเนี่ยแต่คนไทยเนี่ยอนาคตถ้าไม่จัดการได้ดีเนี่ยก็ ็จะเข้าถึงและขาดแคลนอาหารได
้เขาเรียกว่าข้าวยากหมากแพง
ข้าวยากหมากแพง
ค่ะ
นะครับไม่ว่าจะเป็นคนเมืองไม่ว่าจะเป็นคนชนบทหรือแม้กระทั่งเป็นเกษตรกรเองก็ตามนั่นประเด็นที่หนึ่งนะครับสองเนี่ยก็คือเรามีปัญหาทั้งเรื่องการผลิตนะครับปัญหาการผลิตที่ต้องอะไรนะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมธรรมชาติซึ่งภัยพิบัติมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าในทะเลก็มีปัญหานะครับตอนนี้น้ำทะเลนะครับอุณหภูมิเปลี่ยนกระแสน้ำเปลี่ยนพี่น้องชาวประมงก็จับปลาก็เริ่มลำบากแล้วนะครับ
จะเป็นเพราะว่าเราเอาน้ำที่ท่วมขังเราไหลลงสู่ทะเลนี่มี
ส่วนหนึ่งก็คือก็ส่วนหนึ่งที่อยู่ชายฝั่งก็คือของทั้งในเรื่องของน้ำเสียนะครับสารเคมีตกค้างนะครับแล้วก็ระบบนิเวศที่มันเปลี่ยนไปอันนี้ก็มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำในทะเลในส่วนมันบอกเองเรื่องของระบบการผลิตนี่ก็จะกระทบรุนแรงน้ำท่วมมากๆเดี๋ยวก็ฝนแล้งหนักๆใช่ไหมครับโรคแมลงที่เคยไม่เคยระบาดก็ให้เห็น
นะครับกลับมามีอีก
นะครับ
มีชีวิตที่ยาวด้วย
ม
ี
ช
ี
วิตที่ยาวแล้วก็มันปรับตัวเร็วมากนะครับแมลงม
ัน
ปร
ับ
ต
ั
วเร
็
วเก่งกว่าเราพอแมลงระบาดมากไปครับเราก็ฉีดยาเคมีเข้าไปเยอะเพื่อเอาชนะมันแต่สุดท้ายเราก็ไม่ชนะสุดท้ายเนี่ยก็คือทุกอย่างตกมาที่ผู้บริโภ
ค
นะตกมาที่พี่น้องเกษตรกร
อ
ันนี้เป็นประเด็นเรื่องของระบบการผลิตเนี่ยผมคิดว่ามีบทเรียนหลายที่นะที่ได้เจอคุณชัยพรพงพันธ์ที่อยู่สุพรรณบุรีซึ่งเราเคยเชิญมาพูดคุยกันแล้วก็พูดถึงเรื่องของนายอินทรีย์แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยแกได้รับผลกระทบเนี่ยบ้างแต่ว่าก็ยังเอาตัวรอดได้ยังเก็บเกี่ยวได้นะครับยังได้กำไรจากการที่จะผลิตข้าวผมคิดว่าในเรื่องระบบการผลิตพี่น้องเกษตรกรก็อาจจะต้องมานั่งทบทวนแล้วว่าจะจัดระบบการปลูกยังไงนะฮะเพื่อให้เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นนะครับเพื่อให้สามารถที่จะลดความเสี่ยงพันธุ์พืชจะเป็นพันธุ์ไหนที่ต้องมาทบทวนแล
้
วเอาแต่พันธุกรรมเลยนะที่จะทนน้ำที่จะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในตัวระบบการผลิตนะครับทีนี้ผลิตมาแล้วตัวที่เราเห็นชัดเจนเรื่องน้ำท่วมคือการกระจายอาหารนะครับผมคิดว่าการอาหารทั้งหมดเนี่ยมันไปถูกจัดการโดยไม่กี่รายแล้วก็รวมศูนย์เนี่ยอันตรายมากผมชื่นชมแล้วก็เห็นสิ่งที่ดีนะเกษตรกรใช้เรือไปเป็นการอะไรนะขายอาหารขึ้นที
่
นะครับไปถึงหน้าบ้านคนอยู่ในติดเกาะอยู่ใช่ไหมครับอยู่บ้านจะเดินมาซื้ออาหารมันก็ลำบากเพราะเข้าออกก็ยากใช่ไหมครับระบบตัวคนเล็กคนน้อยที่กระจายกันไปขายอาหารเหมือนกับส่งตรงถึงบ้านแล้วก็ซื้อกันเนี่ยผมว่าเออนี่ระบบนี้มันก็เหมือนกับการให้บริการขึ้นที่เหมือนถ้าเป็นในชนบทก็รถพุ่มพวงใช่ไหมครับ
เหมือนตลาดน้ำที่มีเรือ
รถพุ่มพวงเข้าไปถึงหมู่บ้านมีอาหารให้เลือกซื้อเลือกกินนะครับหลายที่เนี่ยมีการซื้อขายแบบนี้ผมว่าเออถ้าเราปรับตัวแล้วให้ทันนะผมว่าคนที่อยู่ในบ้านอยู่ชั้น2เนี่ยก็ยังไม่ต้องถึงกับกินน้ำไป 2-3 วันเนี่ยพูดง่ายใช่ไหมครับ
มันเหมือนมองย้อนไปว่าวิถีชีวิตอันนี้มันเป็นอดีตที่เราเคยอยู่กันมา
เคยอยู
่
ไปอย
ู
่แล้วก็เคยจัดการอยู่ในการที่กระจายอาหารไปถึงผู้บริโภคแล้วมันก็ทำให้มีคนจัดการที่หลากหลายใช่ไหมครับคนจัดการที่เอาเรือเข้าไปขายสินค้าโดยตรงก็ได้กำไรได้รายได้แล้วก็ได้ค่าบริการคนที่จะบริโภคก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ง่าย
สะดวก
แต่ตอนนี้พอทุกอย่างปั๊บทุกคนต้องไปซื้อที่ห้างใหญ่ทุกคนต้องไปซื้อที่ศูนย์รวมซึ่งมันไกลจากบ้านเนี่ยลำบาก
แล้ว
จะรออาหารที่เข้ามาแจกไปครับกว่าจะถึงก็เสียละบูดละเน่าละ
หรือไม่ก็จะมีแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบางคนนะจ๊ะ
กินแต่บะหมี่กัน
บางคนบอกทำไมไม่เอาข้าวมาฉันอยากกินข้าวแล้วนี่เหมือนแบบนี้อ
ันนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจรวมถึงเมื่อกี้เราพูดในเรื่องของน้ำกับไข่ซึ่งเป็นกรณีที่กระตุกความคิดอย่างมากทีเดียวว่าถามว่าในชุมชนในประเทศไทยเนี่ยไม่มีชุมชนที่ผลิตน้ำเพียงพอที่จะขายเลยเหร
อ
ทำไมแต่ว่าเราใช้การจัดการที่ง่ายไงครับไปสั่งซื้อมาทีเดียวแล้วก็จัดการง่ายกว่าผมไปเจอผมเพิ่งลงพื้นที่มาเมื่อ 3-4 วันผมไปที่โคราชไปยโสเพิ่งกลับมาเมื่อคืนนะครับไปยโสธรไปกาฬสินธุ์ไปคุยกับพี่น้องเนี่ยบอกโรงงานผลิตน้ำดื่มเนี่ยนะครับในชุมชนหรือว่าในต่างจังหวัดในเทศบาลมีอยู่เยอะมากนะครับแต่ว่าเราไม่มีระบบการจัดการที่ผลิตรายเล็กรายน้อยเหล่านี้เนี่ยมาให้มันเป็นระบบนะครับหรือไม่ตั้งไข่หรือว่าอาหารอะไรก็ตามเนี่ยผมว่านี้ตัวหนึ่งที่เป็นปัญหาคือเมื่อระบบมันถูกเข้าไปรวมศูนย์มากๆเนี่ยมันทำให้การกระจายเนี่ยมันไม่ทั่วถึงมีปัญหาทีเดียวล้มเลยนะครับอันตรายมาก
เหมือนกับเรื่องของการขนส่งเขาจะอ้างว่าเดินทางไม่ได้น้ำท่วม
นั่นเป็นประเด็นว่าเมื่อเวลาขายปกติคุณขายได้แต่ว่าเวลาเกิดวิกฤตเข้าไปถึง ขออภัยไม่มีสินค้าที่นี้เพราะไม่สามารถขนส่งได้เอ้
า
แล้วคุณให้เขามาซื้อแล้วมาตั้งเป็น10ปีอะไรเนี้ยพอเวลาถึงเป็นแบบนี้ไม่ทำให้ช่วยแก้ปัญหากันล่ะใช่ไหมครับต้นทุนคุณอาจจะสูงขึ้นคุณอาจต้องหาช่องทางใหม่ๆใช่ไหมครับที่จะหาช่องทางที่จะส่งสินค้าและกระจายไปถึงร้านที่คุณจะกระจายได้อันนี้ต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกันเราก็คุยกันเรื่องนี้เหมือนกันอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยพูดถึงเรื่องของคุณภาพของสินค้าก็เป็นประเด็นเรื่องอาหารผมคิดว่านี่เป็นบททดสอบที่น่าสนใจนะครับย้อนกลับมาที่ผมได้สรุปว่าตั้งแต่ตัวผู้ผลิตเองในพี่น้องเกษตรกรก็ต้องเข้าใจแล้วว่าเราอยู่บนภาวะของความไม่มั่นคงและความเสี่ยงตลอดเวลาใช่ไหมครับตัวผู้ผลิตเองตัวผู้บริโภคเองก็เหมือนกันนะครับต้องตระหนักแล้วว่ามีเงินไม่ใช่จะหาของมากินได้ตลอดเวลาผมว่ามันทำให้อะไรนะครับมันกระตุกให้เราต้องไม่ประมาทนะครับต้องหาภูมิคุ้มกันต้องมีระบบการจัดการ ผมก็ย้อนกลับมาที่พระบาทพระเจ้าหัวพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง
ใช่
ไหมครับเราได้ระมัดระวังเราสร้างภูมิคุ้มกันนะครับเราได้มีความรู้นะครับอะไรบ้างในการเตรียมตัวที่จะรับกับภัยพิบัตินะครับในการที่จะปรับตัวให้สอดคล้องได้เราไม่สามารถที่จะหนีน้ำได้แต่เราจะอยู่กับน้ำได้อย่างไรจะจัดการได้อย่างไรให้เกิดผลกระทบหรือว่าผลเสียหายน้อยที่สุดอันนี้เป็นประเด็นนะครับผมได้เรียนรู้อะไรเยอะแม้ว่าน้ำไม่ท่วมบ้านโชคดีมากอยู่ปากเกร็ดมันรอดได้ยังไงนะครับก็อยู่ในบริเวณมสท.เราเนี่ยนะครับก่อเต็มที่เลยเรารอดพ้นไปได้แต่ว่าก็ได้เรียนรู้จะป้องกันตัวเองยังไงจะต้องศึกษาอะไรยังไง
แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารที่อาจารย์บอกด้วย
ครับเป็นประเด็นว่าเราก็นั่งมองนะอาหารที่เราซื้อมาเพื่อจะเตรียมไว้สำหรับอาทิตย์สองอาทิตย์ผมก็เตรียมไว้นะครับเพราะว่าอยู่ได้ประมาณสองอาทิตย์อย่างเรากล่าวไว้ถ้าหลังสองอาทิตย์แล้วสงสัยจะต้องออกละนะครับ แต่ว่าหันมาดูไอ้สองอาทิตย์นี่มีอะไรอยู่ในตู
้
ก็อาหารสำเร็จแล้วครับเป็นหลักไว้ก่อนนะครับที่เราจะอยู่รอดได้หรือว่าที่เราจะเตรียมตัวได
้
นะครับแล้วก็มองที่ว่าย้อนกลับไปว่ามันคงไม่ใช่แค่น้ำท่วมอย่างเดียวในอนาคตหลายคนกำลังเตรียมตัวแล้วก็ว่าถ้าเกิดฝนแรงนะครับเกิดภัยพิบัติด้านอื่นๆเรื่องอาหารจะทำยังไงนะครับรวมถึงการที่เราไม่สามารถกระจายสินค้าได้นะครับเราจะทำยังไงเราจะอยู่จะกินยังไงผมว่านี่เป็นประเด็นว่าน้อมนำปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเตรียมตัวมีภูมิคุ้มกันคิดด้วยเหตุด้วยผลมีข้อมูลเรียนรู้นะครับเงื่อนไขเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วข้อสำคัญก็คือว่าเงื่อนไขคุณธรรมที่ทั้งคนในเมืองทั้งคนในชนบทผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าอะไรนะครับเกิดภัยพิบัติแล้วก็
เห็นแก่ตัว
นะครับจะทำอะไรก็เป็นครับขึ้นแบบไม่มีเหตุผลราคาสินค้าขึ้นการบริการขึ้นตอนนี้เป็นไงครับคนที่กำลังซ่อมบ้านเหนื่อยมากนะครับช่างหายากนะครับแล้วก็ราคาแพงนะครับตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ถ้าดูไม่ดีก็อาจจะถูกอะไรนะครับภัยพิบัติจากกลวิธีแบบนี้ซ้ำๆก็มีน่าสงสาร
น่าสงสารมากก็คือท่านผู้ฟังคะสรุปแล้วนี่อย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยของในหลวงของเราเนี่ยท่านมีสายตาพระเนตรอันกว้างไกลว่าถ้าเรารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงและไม่ใช่ว่าอยู่ได้แค่เกษตรกรนะคะเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอีกหลายๆอาชีพได้แต่มีอยู่ข้อนึงค่ะอาจารย์คะที่ฉันได้เคยอ่านหนังสือนะคะท่านบอกว่าถึงแม้ว่าจะน้ำท่วมเนี่ยแต่ใครที่อยู่ในเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะพลิกฟื้นตัวเองได้รวดเร็วอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้ค่ะว่าต่อไปเราจะต้องรู้ไงคุณปุ้ยว่าเราจะปลูกพืชผักอะไรแต่ดิฉันมองค่ะอาจารย์ข่าวว่าน้ำมาอย่างนี้สายบัวนี่ก็คงไม่เหลวนะคะ
มีพืชที่สามารถที่จะอยู่กับน้ำได
้
ผมไปเจอพี่น้องเกษตรกรนะครับการปลูกพืชไม้ยืนต้นนะครับผมไปเจอพ่อคำเดืองเนี่ยเมื่อพ่อคำเดืองภาษีนะที่อยู่ที่บุรีรัมย์เนี่ยนะครับก็เลือกตอนแรกเนี่ยแปลงของพ่อคำเดืองเนี่ยปลูกไม้สักเยอะมากโดนน้ำท่วม 2-3 รอบตายหมดเพราะเหนือก็พลิกหาไม้นะครับที่สามารถขึ้นกับน้ำได้ต้านทานน้ำได้แล้วก็สร้างสวนป่าน้ำมาน้ำหลากน้ำขังไม่เป็นไรนะอันนี้ผมว่าต้องกลับมาคิดเหมือนที่ได้เรียนแต่ต้นนะครับว่าพันธุ์พืชทั้งไม้ยืนต้นนะครับทั้งไม้ป่านะครับทั้งไม้ชายน้ำนะครับทั้งไม้ในน้ำเหล่านี้เนี่ยเราจะคัดเลือกอะไรมาเพื่อให้เหมาะสมกับระบบนิเวศของเราที่ประเทศเป็นแบบเนี้ยนะโดยเฉพาะที่ลุ่มภาคกลางซึ่งเป็นทางน้ำผ่านใช่ไหมครับขณะเดียวกันเรื่องของการจัดการในเรื่องของระบบที่เราจะอยู่กับน้ำจะจัดการน้ำยังไงอาจต้องมาเหมือนที่เราได้คุยกันแล้วก็เราได้ยินได้ฟังว่าระบบครูคลองธรรมชาติจะทำยังไงนะครับระบบที่เราไปสู้กับน้ำโดยสร้างพนังสร้างตัวที่จะไปกั้นน้ำเนี่ยม
ัน
ผิดมากๆมันเอาไม่อยู่แล้วมันผิดธรรมชาติแต่ว่าในหลวงก็ได้พระราชทานพระราชโอวาทมาว่า มันมีเส้นทางน้ำหลากยังไงน้ำผ่านได้ยังไงระบบคูคลองอะไรบ้างที่มันพอทำได้อยู
่
โอเคบางแห่งมันเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องมาคิดต่อว่าจะออกแบบยังไงแต่บางแห่งที่มันยังทำงานได้อยู่เนี่ยเราก็ต้องเข้าไปฟื้นฟูเข้าไปทำ
ค่ะ เรียกว่าเราก็ต้องมาดูระบบการจัดการน้ำกันใหม่นะคะ
ครับ
เหตุการณ์ในปี2554ที่น้ำท่วมนั้นก็เป็นประสบการณ์ทำให้เราแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ท่านอาจารย์บอกไว้ว่ามันจะต้องรุนแรงขึ้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเรานั่นเองค่ะ
ตอนนี้เองก็คือว่าเรื่องการจัดการน้ำหลังจะมาเล่าให้สู่กันฟังตอนนี้ทางมสท.เรากำลังร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำกำลังศึกษาเรื่องของบทเรียนการจัดการน้ำที่ลุ่มน้ำแม่กลองตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำถึงท้ายน้ำมีทีมอาจารย์มา10กว่าท่านนะครับที่เป็นงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยกับทางกรมทรัพยากรน้ำกำลังศึกษาโดยใช้เคสกรณีของลุ่มน้ำแม่กลองแล้วก็เข้าไปศึกษากรณีตัวอย่างที่ดีๆทั้งของชุมชนของกลุ่มนะว่ามีการจัดการน้ำทั้งระบบนะครับไม่เฉพาะน้ำท่วมอย่างเดียวน้ำเสียน้ำหลากน้ำไม่พอนะครับน้ำดินถล่มอะไรพวกนี้นะครับรวมถึงการจัดการน้ำเพื่อการผลิตและการบริโภคความขัดแย้งอะไรพวกนี้นะครับเรากำลังศึกษาตอนนี้อยู่เพิ่งเริ่มได้มาทัก 2-3 เดือน
ค่ะ
นะครับอาจจะได้มาคุยกันต่อทีหลัง
ได้ค่ะและนั่นก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่ท่านอาจารย์บำเพ็ญเขียวหวานมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะคะเป็นบทเรียนทางน้ำท่วมและที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าใครสนใจที่จะมาเรียนสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ก็จะได้ประสบการณ์ดีๆในการที่เราไปพบกับเกษตรกรแล้วก็เอาความรู้นั้นมาใช้ในกับบทเรียนที่เราได้เขียนตำราด้วย
ครับเรามีตำราเรามีวิชาเรื่องการจัดการทรัพยากรนะครับไม่ว่าดินน้ำป่านะครับรวมถึงเรามีศูนย์เฉพาะทางนะครับเราเรียกว่าชื่อท่านว่าศูนย์จัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่นนะครับเป็นศูนย์เฉพาะทางของมหาลัยที่ดูเรื่องของการจัดการทรัพยากรแล้วก็เป้าหมายก็คือชุมชนท้องถิ่นนั่นเองเราก็มีหน่วยงานหรือว่ามีศูนย์ตรงนี้ทำงานเรื่องนี้อยู่ครับ
ค่ะก็เสียดายเวลาหมดลงแล้วขอบพระคุณท่านอาจารย์บำเพ็ญเขียวหวานเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพูดคุยกับประสบการณ์ดีๆเหล่านี้นะคะคุณปุ้ยเนาะ
ค่ะ
ลาเวลาหมดเวลาของอาจารย์แล้วลาอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
มุมสุขภาพกับอุดมศรี
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีค่ะ
ค่ะก็เสียดายเนาะเวลาอันน้อยนิดท่านอาจารย์ก็ได้มีความรู
้ค่ะ
มาเล่าให้เราฟังแล้วก็มีข้อคิดดีๆด้วยนะคะว่าต่อไปในอนาคตข้าวยากหมากแพงเราจะทำอย่างไรดิฉันเห็นด้วยนะขนาดข้าวของเราเนี่ยแหมสมัยก่อนสุโขทัยเป็นไงเขาบอกว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์บริการ
ข้าวอู่
น้ำอู่ข้าวอู่น้ำตอนนี้นาของเราเนี่ยแทบจะไม่มีเลย
นะ
คะค่ะอันนี้เราก็จะมาคุยกันนะคะว่าที่ท่านอาจารย์สุทธิวัฒน์คำพามาเป็นห่วงเป็นใยสำหรับคนที่น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ชายพ่อบ้านของเรานี้ดิฉันเห็นเพื่อนๆหลายคนผมงอก
เครียด
แล้วก็ผมร่วง
มากผมหงอกผมร่วง
จะทำอย่างไรดีนะคะที่จะเราจะฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของเราก่อนดีไหมคุณปุ้ย
ดีค่ะดี
นะคะก็คือให้ดื่มน้ำกระชาย
น้ำกระชาย
น้ำกระชายสุดยอดสมุนไพรคุมความดันแล้วก็ฮอร์โมน
ค่ะ
นะคะ
เอากระชายมาทำยังไงคะ
ก็คือให้กินน้ำกระชายกับใบบกแล้วก็ใส่น้ำผึ้งกับมะนาวนะคะแล้วก็กินน้ำมะพร้าวอ่อนบ่อยๆนะคะส่วนเนื้อมะพร้าวเนี่ยอย่าไปกินก็คือก็ให้กินน้ำกระชายกับใบบกนั่นเองใส่น้ำผึ้งมะนาวไปนิดนึงเพื่อรสชาติจะได้อร่อยใช่แล้วนะคะสาเหตุที่ผู้ชายผมบางหรือว่าหัวล้านก็เป็นเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนกลางน้อยและก็มีฮอร์โมนเพศชายมากเกินไปนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าให้รับประทานได้นะคะแล้วก็เรื่องของตาแดงด้วยคุณปุ้ยที่บอกไว
้ช่วงนี้ตาแดงกำลังระบาดนะคะ
เราจะทำอย่างไร
ใกล้หน้าหนาวด้วย
ค่ะ
นะคะ
บางคนก็เอายาหยอดตาใช่ไหมคุณปุ้ยหายแต่มันก็หลายวันนะก็จะหาย
ถ้าเราเป็นตาแดงก็คือหยอดตาปิดตาไว้พักผ่
อ
นนะคะก็หลายวันอยู
่ใส่แว่นตานิดนึงเพราะขี้ตาเนี่ยเป็นตัวที่จะแพร่เชื้อให้ปิสู่อีกคน
หยอดยาแล้วก็ทานยาแก้อักเสบ
ค่ะ
นะคะแต่ทีนี้ที่คุณอ้อยพูดว่าเราเป็นตาแดงแล้วไม่ต้องทานยาไม่ต้องหยอดยาแล้วสามารถหายได้นี่ทำยังไงคะ
แช่เท้าในน้ำแข็งแก้ตาแดงชะงักนะบอกชะงักเลยนะคุณปุ้ย
หายแน่นอน
หายแน่นอนซึ่งตรงนี้อาจารย์บอกว่าเป็นแนวทางธรรมชาติบำบัดแพทย์แผนไทยนะคะเพราะว่าธรรมชาติบำบัดจะเรียนรู้วิธีการเอาสิ่งรอบตัวมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นตาแดงถ้าไปหาหมอก็จะให้ยาปฏิชีวนะกิน7วันตาแดงถึงจะหายแต่วิธีธรรมชาติบำบัดจะหาน้ำแข็งมาใส่น้ำให้เย็นจัดคุณปุ้ยเคยไหมว่าใส่แล้วเอามือจุ่มลงไปเย็นมากเลยจะเอา ใส่กระมังมา
จะใส่กระป๋องหรือกระมังอะไรก็ได้
น้ำแข็งใส่ไป
มันจะเย็นนะ
นิดหน่อย
ใส่น้ำลงไปเลยให้ท่วมเลย
พอดีเสมอตะตุ่มใช่ไหมคะ
ใช่แล้วถูกต้องแล้วเอาเท้าลงแช่ให้ท่วมตะตุ่มทีละข้าง
เน้นนะคะว่า
ทีละข้างนะคะน้ำมันจะเย็นจัดแช่ให้ท่วมตะตุ่มมันจะรู้สึกมันปวดเราเคยเอาน้ำเอามือเราแช่น้ำแข็งเรายังรู้สึกปวดเลยเห็นไหมมันแข็งอ่ะ
ก็เย็นจนปวด
เย็นจนปวดเลย
จนเราแบบรู้สึกว่ามันปวดแล้วก็เปลี่ยนเท้า
เปลี่ยนข้างก็สลับเหมือนกัน
สลับเท้าอีกข้าง
ประมาณครึ่งชั่วโมงตาแดงหายไปปิดทิ้งเลยทีเดียวครึ่งชั่วโมงคุณปุ้ยไม่ใช่แบบปุ๊บเอาออกประมาณครึ่งชั่วโมง
ที่ฉันว่าจนเราว่ามันปวดทนไม่ไหวแล้ว
ทนไม่ไหวแล้วก็
เปลี่ยนข้าง
แล้วก็อีกข้างนึงใหม
่ทำสลับไปมานะคะ
สงสัยเชื่อวิรัตเขาคงตกใจอ่ะเนาะอันนี้ลองไปทำดูเพราะว่าอาจารย์เคยลองทำมาแล้วนะคะก็ตาแดงนั่นชะงักเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติบำบัดมาฝากกันนั่นเองคุณปุ้ยเป็นไงบ้าง
อยากลองทำดู
แต่
ตอนนี้เรายังไม่เป็นตาแดงไงคะก็เลยยังไม่ทราบว่ามันจะได้ผลหรือเปล่า
ค่ะเวลาของเรายังเหลืออีกไหมคะ
ก็ได้
2นาทีดิฉันก็อยากจะฝากบอกไว้เกี่ยวกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครซึ่งมีความห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นอย่างยิ่งจึงขอแนะนํา10ข้อปฏิบัติสำคัญเพื่อการดูแลฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนนะคะหลังน้ำลดนั่นเองคุณปุ้ย
ก็ข้อแรกเลยนะคะเราก่อนเข้าบ้านนะคะก็ต้องสำรวจก่อนว่ามีไฟฟ้ารั่วหรือไม่นะคะโดยการใช้ไขควงหรือว่าตัวเช็คไฟเช็คระบบไฟฟ้าเราก่อนนะคะถ้ามีไฟรั่วหรือเครื่องสูบน้ำเครื่องปั๊มน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้า
ค่ะ
รั่วก็แจ้งช่างก่อนก่อนที่เราจะนำมาใช้นะคะแล้วก็ข้อที่สองก็คือสำรวจสภาพแวดล้อมรอบๆ บ้านนะคะโดยระมัดระวังสัตว์มีพิษต่างๆที่อยู่กับน้ำ
ที่คุณปุ้ยบอก
ใช่
ว่าตะขาบมันจะอยู่ในช่วงของซอกระหว่างซอกทราย
นะคะแล้วก็ในการทำความสะอาดบ้านเรือนนะคะต้องสวมถุงมือแล้วก็หน้ากากอนามัยแล้วก็สวมรองเท้าบูทด้วย
บางทีเชื้อราที่ฝังแน่นอยู่ที่บ้านเนี่ยทำให้เราแพ้ได
้ใช่แล้วนะคะแล้วก็การทำความสะอาดบ้านนะคะแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ด้วยผงซักฟอกนะคะแล้วก็เช็ดน้ำเนี่ยควรจะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็การใส่สารใส่ยาฆ่าเชื้อโรค
บางคนเขาบอกว่ามีสารที่ฆ่าเชื้อโรคก็คือน้ำยาซักผ้าขาวถ้าใช้ก็ได้ก็
ผสม
คือหน
ึ่
งฝาแล้วก็ผสมกับน้ำใช่ขนาดผ้าดำๆนี่ยังหายเลยไอ้ที่ดิฉันก็เชื่อว่ารานี้จะอยู่หรือ
ก็อย่างที่คุณอ้อยบอกอะไรเบกกิ้งโซดา
เบกกิ้งโซดา
ผสม
กับ
น้ำส้มสาย
ชูน้ำส้มดิฉันไปลองแล้วที่บ้านดิฉันมีค่าเป็นบำแค่เอาน้ำส้มไปแล้วถูนี่ออกเหมือนกันนะคุณปุ้ยอันนี้ก็ลองทำดูแล้วก็ขยะที่บ้านจะเยอะมากก็ช่วยกันเก็บให้เรียบร้อยนะคะโดยเฉพาะถ่านไฟฉายอะไรที่แช่ในน้ำนี่บางทีมันอันตรายนะคุณปุ้ยสารเคมีมันออกมาเนี่ยบางทีมันมีสารชนิดนึงที่ดิฉันจำไม่ได้เนี่ยมันทำให้เราแบบเหมือนเดินแล้วเหมือนคนไม่มีเลี้ยวมีแรงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ทางรายการก็เป็นห่วงเป็นใยกับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่บ้านหลังน้ำลดก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะทางรายการขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันและคุณอุดมศรีต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ